Dobrý deň. Vitajte pri počúvaní pravidelného štvrtkového hiking podcastu. Volám sa Ľubo Meký a dnes sa budem rozprávať s Erikom Balážom. Erik je ekológ, ochranár a filmár. Medzi jeho dokumentárne filmy patrí Strážca divočiny, Vlčie hory, Živá rieka či Nesmrteľný les. Tematicky sú späté s divočinou a ochranou prírody, najmä v Tichej a Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách. Dnes sa budeme rozprávať o novom projekte Lesmír. Ide o pripravovanú mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako virtuálny sprievodca. Vítaj, Erik.
Ahoj.
Predstav v krátkosti Lesmír. O čom to je? Čo to je?
Je za tým taká myšlienka, že vlastne tie národné parky u nás dosť zaostávajú v komunikácii s ľuďmi. Že tie národné parky všeobecne by mali nielen chrániť prírodu, ale aj komunikovať, sprostredkovať ten zážitok v divokej prírode a podobne. A my sme stále narážali na to, že keď sme vstupovali niekde napríklad do tých Tatranských dolín, tak nás tam čakali tabule so všelijakými zákazmi alebo dajte si pozor, lebo na vás spadne suchý strom, pretože tu ochranári nedovolili spracovať kalamitu. Ale pritom tá ochrana prírody má oveľa hlbší zmysel a tento zmysel ako keby nebol dostatočne komunikovaný. No tak sme si povedali, že niečo také by sme mohli urobiť. A to bol ten nápad, že urobiť mobilnú aplikáciu, kde na tých turistických trasách, kde ľudia aj tak chodia, by sa vedeli dozvedieť veci, ktoré im tam nikto nepovie a nemajú tam tie informácie a môžu ich mať vo vrecku.
Čiže ide o niečo na spôsob naučného chodníka bez tabúl?
Také niečo, ale chceli by sme, aby to bolo trošku ešte zaujímavejšie tým, že vlastne tie tabule sú veľmi akoby statické a musí si ich človek čítať, tu si môžete niečo akoby pozrieť a chceme tam aj vysvetľovať veci, ktoré treba nemôžete len tak vidieť, ale môžete ich zobraziť napríklad nejakými animáciami. Keď napríklad rozprávame o vývoji Tatier, ako vzniklo Štrbské pleso, tak vieme urobiť animáciu toho, ako tam kedysi bol ľadovec, ako ten ľadovec zmizol, alebo keď sa rozprávame o historických zmenách krajiny, tak vlastne existujú fotografie, ktoré sú k dispozícii od roku 1949 a vlastne my vieme porovnávať napríklad snímky tej krajiny z toho obdobia, takže vieme vytvoriť akoby 3D model toho terénu a pozeráme sa v realite na nejakú krajinu, ale vieme si to prepnúť v čase do minulosti a vidíme, ako sa tá krajina zmenila. Čiže je to také trošku interaktívnejšie, alebo tak by som povedal.
Ako reagujete týmto nejakým spôsobom na to, že keď človek vchádza do Tichej doliny, tak tam pri takej horárni sú naučné tabule, ktoré rozprávajú o tom, ako je to zlé, že sa to nechalo a nespracované? Tichá dolina?
To je len jeden z podnetov. Mňa celkovo hrozne baví rozprávať ľuďom o tom, ako funguje príroda, lebo tých všelijakých dejov je hrozne veľa. Človek, keď príde, ja neviem, k potoku, tak si ani neuvedomí, čo všetko v tom potoku žije. A stačí napríklad zodvihnúť kameň a pozrieť sa pod kameň a vidíme tam všelijaké potvorky, ktoré žijú vo vode. A dá sa o tom hrozne veľa vecí povedať. No a ľudia sa vlastne k týmto informáciám nedostávajú. Takže nie len to, že vlastne to, čo bolo treba v Tatrách také konfliktné, to ponechanie tých stromov po kalamitách na mieste a nevyťaženie, ale sú rôzne iné veci, ktoré sú podstatné, alebo ja si myslím, že je dôležité, aby ľudia rozumeli prírode čo najlepšie a vlastne tých dejov je hrozne veľa, ktoré sa dajú vysvetľovať, takže vieme sa pozerať na ten les z rôznych pohľadov teda.
Ja si pamätám, v Tichej doline sa nám raz stalo, že nás odchytil niekto a pýtal sa nás na to, ako či sa nám páči alebo nepáči Tichá dolina a bolo to práve v mieste, kde to bolo suché a bol to teda taký mladší chalán, ktorý neviem úplne, že presne čo sledoval, ale keď sme mu vysvetlili, že nám sa páči tá dolina taká, aká je a že si myslíme, že to bude časom lepšie, tak ho to až tak veľmi nezaujalo, ako keby iba zbieral nejaké informácie od turistov o tom, že aké je to strašne zlé.
Môže byť, no my práve sa snažíme vysvetľovať napríklad aj toto, keď vidíme tie suché stromy, že ono, človek keď sa na to pozrie z diaľky, tak si povie, no bože, suchý strom, hej, to je celé zlé a nechce to vidieť a vlastne my keď ukážeme, že na tom suchom strome rastú nejaké lišajníky, ktoré sú veľmi vzácne, alebo že tam sú dutiny, kde hniezdia vtáky, alebo že ten strom, keď spadne na zem, tak na ňom vyrastajú nové stromy, nová generácia stromov, tak vlastne po takej prechádzke si možno uvedomí, že tie mŕtve stromy tam nie sú zbytočne a pochopí zmysel toho národného parku, lebo teraz možno mnoho ľudí nechápe, že prečo vlastne sa tam nezasahuje, prečo sa neťaží, prečo sa nevysádzajú nové stromy. No a to sa dá vysvetliť, ale človek to pochopí až väčšinou vtedy, keď na tom mieste to reálne vidí.
Rozumiem. A prečo ste zvolili názov Lesmír?
No, je to veľmi pekný názov. Ja si myslím, že lesmír je niečo medzi lesom a vesmírom a že aj v tom lese alebo v tej prírode všeobecne je ako keby zakomponovaný celý vesmír alebo je tam celý vesmír príbehov rôznych, o ktorých by sa dalo rozprávať, čiže je to také ako keby priestor pre nekonečné príbehy.
Kto pripravoval texty? Či to sú len videá, či ako to vlastne bude?
Sú to videá, ale to nie sú len videá v zmysle, že sa postaví niekto pred kameru a rozpráva, ale ukazujeme tam aj veci, ktoré sa nám podarilo nafilmovať, napríklad počas natáčania našich filmov v Arola filme, alebo tam teda máme tie animácie alebo nejaké historické obrázky, takže toho obsahu je tam veľa, ale je to spracované do formy videí.
To keď si tú aplikáciu vytiahnem, tak to mi povie, že kam mám ísť, alebo ja idem a potom podľa čoho si vyberám, že ktoré video sa mi zapne?
Tak už si vyberám tú trasu. My zatiaľ teda máme tých tras len zo pár pripravených, takže vyberiem si trasu napríklad zo Štrbského plesa na Jamské pleso, ktorú máme spracovanú tematicky, lebo práve tam tiež boli nejaké lesy, ktoré zostali nespracované. A je to jedna z najlepších lokalít pre výskyt Tetrová hlucháňa. Zhodou okolností tadiaľ ide turistický chodník, takže my sa vieme pozrieť na vývoj toho lesa očami Tetrová hlucháňa. Takže keď ma zaujíma napríklad táto lokalita, alebo ten druh, alebo ten príbeh, ktorý tam rozprávame, tak si ho môžem ísť pozrieť, alebo idem do Tichej doliny, alebo niekde inde zase máme tému voky, takže máme chodník, ktorý je tematicky venovaný vokom.
A to sú, predpokladám, chodníky normálne značkované turistické chodníky, či je to niečo iné?
Áno, tak v Národnom parku ani nie je možné chodiť mimo vyznačených trás, ale na územiach, kde to bude možné, tak teoreticky môžeme chodiť aj mimo tých turistických chodníkov, pretože aj teraz sa tam ľudia voľne môžu pohybovať, to znamená v druhom alebo prvom stupni ochrany je voľný pohyb možný a tam vlastne tá mobilná aplikácia bude vedieť naviesť toho turistu tak, ako keď máme nejakú inú aplikáciu na navigáciu autom, tak veľmi podobne by to malo vedieť fungovať aj v teréne.
Nie je lepšie, keď by turistu sprevádzali odborníci priamo v teréne? Normálne ako sprevádzaná túra? Ako myslím, že prírodný turizmus sa o niečo takéto pokúšal? Či pokúša?
Ja si myslím, že by mali fungovať obidve veci, lebo nie každý chce toho sprievodcu, alebo aj ten sprievodca môže byť relatívne drahý, že objednám si sprievodcu, tak musím zaplatiť možno, že nejakú vyššiu sumu, ale a niekto ho nemusí chcieť a ja si myslím, že by mohli existovať obidve možnosti a pokiaľ viem, tak aj vo viacerých národných parkoch v zahraničí to takto funguje, napríklad v Národnom parku Bavorský les máme mobilnú aplikáciu, tie mobilné aplikácie existujú aj, ja neviem, na sprevádzanie v nejakom múzeu trebárs, ale súčasne je možnosť ísť do toho národného parku aj so sprievodcom.
Ja častočne narážam na to, že momentálne máme takú zákonnú obštrukciu, ktorú si presadila Asociácia horských sprievodcov, ktorá vytvára aktívnu prekážku pre ľudí, ktorí sa zaoberajú prírodným turizmom, kedy by v podstate na takúto túru mali so sebou ešte brať aj horského sprievodcu alebo absolvovať kurz, kde by sa stali takýmto horským sprievodcom a tým pádom legálne nie je možné úplne sprevádzať. Je to tak, že týmto reagujete aj na túto zákonnú prekážku?
A presne tak, vlastne dnes na Slovensku neexistuje možnosť, aby som sa do Národného parku vybral so sprievodcom, ktorý mi bude rozprávať ten obsah, čo sa týka ochrany prírody. Môžem si zobrať horského vodcu a môžem s ním ísť na nejaký štít, ale vlastne ten horský vodca mi nerozpráva o tom, ako funguje napríklad ekosystém lesa, ale to je ten zmysel toho Národného parku, je vlastne tá ochrana prírody a vysvetľovať tie procesy, ktoré sa v prírode dejú. A tam vlastne tá dostupnosť takýchto služieb je takmer nulová.
Aké oblasti budú pokryté? Ty si hovoril zatiaľ o 4 lokalitách, ktoré sú v Tatranskom národnom parku. Ktoré sú to?
No, jeden chodník máme v tej Tichej doline. Jeden už som spomínal od Štrbského plesa po Jamské pleso. A potom máme chodník, ktorý ide na hranici medzi Suchou a Jaloveckou dolinou na Babky od Bobrovca. A budeme mať ešte... Teda... Tak som sa nejak zamotal. Povedal som zatiaľ 3, čiže máme Voky, máme Hluchanie a máme rieku Bela. Tu som nespomenul teda.
A to je v ktorej časti Belej?
To je v tej nižšej časti, aby sme neboli v Národnom parku, tak máme chodník, ktorý sa nachádza v tom spodnom úseku rieky Bela, ale aj ten spodný úsek je stále veľmi zaujímavý, pretože tam sa nachádza množstvo mŕtvých ramien, slepých ramien. Vidno tam tú dynamiku rieky, ako sa to korito mení v čase, takže dá sa tam ukázať to, ako má vyzerať divoká rieka.
To je pod tým úsekom, ktorý vodohospodárska výstavba prebagrovala, alebo ešte nad ním? Či oni, ako si to môžeme predstaviť?
Oni bagrovali na viacerých miestach, ale je to niekde nad Dovalovom, alebo teda niekde v blízkosti Vavrišova.
A ďalšie lokality budú v budúcnosti nejakým spôsobom zahrnuté aj mimo tatranské lokality?
Našou ambíciou bolo teraz pustiť 4 chodníky, vyskúšať, ako to funguje, uvidíme, či sa to ľuďom páči alebo nie. Máme ešte ambíciu do konca tohto roku alebo niekedy do jesene urobiť ďalšie 4 chodníky v Tatrách, preto sme robili aj zbierku na Startlabe, aby sme vyzbierali čo najviac prostriedkov a urobili viacej chodníkov, pretože je to pomerne náročné na prácu vlastne vyrobiť tie chodníky. A ak sa to bude ľuďom páčiť a získame tých používateľov viac, tak veľmi radi by sme chceli pokračovať potom v ďalších územiach. Ešte teda je otvorené, že kde to bude. Pozeráme sa na viaceré lokality, napríklad Národný park Poloniny je zaujímavý a tam je tiež potrebné rozvíjať ten prírodný turizmus aj kvôli tomu, aby ten Národný park bol viacej akceptovaný lokálnymi ľuďmi, aby videli, že z toho niečo je, ale možno aj niekde mimo národných parkov, napríklad v okolí Bratislavy, kde sa pohybuje veľa ľudí, tiež sú tu zaujímavé prírodné lokality a možno, že by sme vedeli zaujať aj v tejto lokalite.
Ako bude aplikácia fungovať offline? V horách často nie je signál. Bude to offline, alebo teda budem potrebovať na to pokrytie, aby som si mohol video prehrať?
Ten obsah sa akoby stiahne pred tým, že ja si ho viem stiahnuť do mobilu predtým, ako sa vydám na tú túru, ale až vtedy, keď sa dostanem na nejaké miesto špecifické, tak až vtedy sa mi ten obsah otvorí. Čiže ja vlastne nepotrebujem na stiahovanie dát mať tam prístup k internetu, lebo si celý ten obsah viem stiahnuť dopredu, ale to video sa mi otvorí až na tom mieste, kde chceme, aby sa otvorilo. Čiže tá navigácia tam bude fungovať.
A ako bude lesmierš poplatnený? Či to bude len tak aplikácia pre zábavu, že si ju budeme môcť stiahnuť, alebo to bude mať nejaký formát spoplatnenia?
Bude to mať nejaký formát spoplatnenia, ale ešte neviem úplne detailne povedať presne sumy, lebo ešte sa na tom potrebujeme dohodnúť finálne nejako, ale aplikácia bude určite zadarmo. Uvažujeme aj s tým, že jeden chodník nejak na skúšku by mohol byť zadarmo a potom tie ďalšie by mohli byť spoplatnené buď jednorazovo, že teda chcem si kúpiť jeden chodník, tak zaplatím jednorazový poplatok, alebo čo by sme boli najradšej, keby vznikla nejaká komunita tých užívateľov ako keby formou nejakého členského, že si to zaplatím na rok a počas toho roka môžem ísť na neobmedzený počet chodníkov. Ako keby som členom toho lesmíru, tak vlastne môžem to využívať neobmedzene.
Niečo ako predplatné?
Niečo také.
A potom máte v pláne tie chodníky pravidelne pridávať, alebo aký je nejaký finálny cieľ, že keď predstavme si, že sa úplne všetko podarí na jedničku, tak aký je ten konečný celkový obraz?
Tak my by sme chceli mať čo najväčšie pokrytie, pretože celé územie Slovenska je zaujímavé. My vlastne v každom regióne vieme nájsť zaujímavé lokality. Všade sú nejaké rezervácie, alebo nejaké rašelníska, alebo nejaké zaujímavé rieky, alebo staré stromy. A myslím si, že ten obsah sa dá robiť kdekoľvek, čiže bude závisieť od počtu užívateľov. Aj preto je to vlastne spoplatnené, bude to spoplatnené, pretože my chceme vyvíjať ďalší obsah, čiže aj keď my by sme teoreticky cez tie poplatky zarobili nejaké peniaze, tak najbližších x, možno dosť veľa rokov, budeme všetky tie peniaze investovať do výroby ďalších chodníkov, aby tá sieť bola čo najväčšia. Ale kde to skončí, to teraz si netrúfam povedať.
A tak čisto filozoficky, že čo si od toho sľubuješ?
Pre mňa je najdôležitejšie, aby ľudia radi chodili do prírody, aby tej prírode čo najviac ľudí rozumelo, pretože si myslím, že tak vlastne ochrancovia prírody získavajú podporu verejnosti. Vlastne cez to porozumenie a cez ten zážitok v prírode my získavame podporovateľov pre tie ochranárske myšlienky. Čiže to je u mňa v tom pozadí je vlastne táto motivácia. Ja sa stále snažím rôznymi aktivitami ochrániť čo najviac území, tak ako v Tichej Akvoprovej doline alebo inde v Tatrách, ale ide to hrozne pomaly, pokiaľ podpora verejnosti nie je naozaj masívna a chceli by sme prispieť k tomu, aby bola čo najväčšia.
A nie je to tak trochu suplovanie štátu? Nemal by aj štát nejakým spôsobom vzdelávať ľudí?
Určite to je suplovanie štátu, aj keď si nemyslím, že je to jediný možný spôsob, ako vzdelávať ľudí, je nejaká štátna inštitúcia, to si vôbec nemyslím.
Ja to namyslím, skôr mám to, že či by takúto aplikáciu povedzme nemala urobiť štátna ochrana prírody vo svojich národných parkoch. Že je to také prirodzené, nie?
Mala by urobiť, ale hovorím si, čakať na štát a nakoniec bude to stať strašne veľa peňazí a možno, že to nebude také kvalitné, tak človek to môže urobiť aj bez štátu, úplne v pohode. A dokonca myslím si, že aj v niektorých národných parkoch, keď už som spomínal ten Národný park Bavorský les, tak tam tiež existujú nejaké také ako keby verejno-súkromné partnerstva, kde vlastne ten štát sa stará o ochranu prírody, ale kľudne sprievodcovia môžu byť nejakí nezávislí živnostníci, ktorí tam prídu sezónne a odídu, že to nemusí byť úplne nutne všetko len cez štát. Aj napríklad ten chodník v korunách stromov, ktorý sa nachádza v Bavorskom lese a je úžasne urobený a komunikuje tam presne tie myšlienky ochrany prírody alebo to, akým spôsobom funguje les, ako žijú stromy. Že ponúka tie myšlienky Národného parku, ale postavil ten chodník investor súkromný. Národný park to nič nestálo, ale pomáha to šíriť tie myšlienky. Takže ja si myslím, že aj nejaká spolupráca s národnými parkami by bola dobrá pre nás, aj pre národné parky.
Hovorí ekolog, ochranár a filmár Erik Baláš. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja. Dovidenia.
Počúvali ste pravidelný štvrtkový hiking podcast. Ja sa volám Ľubomeký a prajem vám veľa príjemných kilometrov v horách. Do počutia.